iyad xeebaha Puntland inaysan
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pendo msikizaji popote pale ulipo hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumatatu tarehe 12 Februari mwaka 2024. Matangazo yetu yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu kutoka Afrika Mashariki na Kati, pamoja na kwenye ukurasa na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na mpendwa msikilizaji, basi katika matangazo yetu ya jioni hii leo, ripoti za kuandalia baadhi yake ni kwamba mapigano kuongezeka na kufikia karibu kilomita 5 kutoka Sake, huku hali ya wasiwasi kiongezeka Goma, ingawa serikali imesema imechukua hatua dhibiti kulinda mji huo.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba juhudi zinaendelea nchini Kenya za kupambana na itikadi kali zinazoweza kupelekea vitendo vya ugaidi wakati dunia ikiadhimisha siku hiyo.
Ni vidokezo tu vya habari tulikuwa nazo kwa jioni ya hii leo katika matangazo yetu ya nusu saa. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Kwanza lakini nampisha Harrison kutusomea taarifa habari.
Mashambulizi ya anga ya Israeli mapema leo yamerundusha makombora kwenye mji wa Rafa na kuua takriban watu 70, kulingana na maafisa wa afya ukanda wa Gaza, ambapo tayari kuna takriban wakazi milioni 1.4 waliotoroka kutoka maeneo mengine ya Gaza ili kuepuka mapigano. Wakazi wanasema wameshuhudia makombora yakidondoka karibu na kambi ya wakimbizi pamoja na makazi ya watu pamoja na misikiti. Jeshi la Israeli kwa upande wake limesema kwamba lililenga ngome za magaidi ndani ya Rafa, na kwamba wakati wa operesheni hiyo wamefanikiwa kuokoa mateka wawili wa Israeli wenye asili ya Argentina waliokuwa wanashikiliwa na wanamgambo wa Hamas. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepongeza operesheni hiyo akisema kwamba taifa lake halitapoteza nafasi hata moja kurejesha mateka wanaoshikiliwa na Hamas katika ukanda wa Gaza. Shinikizo la kijeshi hadi ushindi ndilo pekee litakalopelekea kuachiliwa kwa mateka wote, amesema Netanyahu. Zaidi ya miezi minne ya mapigano pamoja na amri za kuondoka kwa wakazi kutoka Gaza zimewasababisha Wapalestina wa kanda hiyo yote kuhamia upande wa kusini, wengi wao wakiishi kwenye kambi za Umoja wa Mataifa zenye misongamano mikubwa karibu na mji wa Rafa. Jeshi la Ukraine limesema leo Jumatatu kwamba Russia imefanya mashambulizi usiku kucha kwa kutumia droni 17 pamoja na idadi isiyojulikana ya silaha za kuelekezwa. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Ukraine umeangusha droni 14 kati ya hizo ambazo ni aina ya Shahid kutoka Iran, ikiwa ni mojawapo ya silaha zinazotumiwa. Silaha hizo zimenaswa kwenye maeneo tofauti ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na Kemel, Vinnytsia, Krovorad, Mykolaiv na vile vile Zaporizhia. Mikhailo Fedorov, waziri wa masuala ya dijitali wa Ukraine, ameambia Reuters kwamba Ukraine inapanga kutengeneza maelfu ya droni zake za masafa marefu mwaka huu zenye uwezo wa kufanya mashambulizi ndani ya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumapili usiku, wakati wa hotuba yake ya kila siku kwa taifa, amesema kwamba Ukraine inajitahidi kuimarisha mfumo wake wa ulinzi wa anga pamoja na ule wa kielektroniki kama vipaumbele vya mwaka huu kwenye vita dhidi ya Russia. Rais wa Marekani Joe Biden leo atakuwa na mazungumzo na Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan kwenye White House hapa mjini Washington DC juu ya swala la kuachiliwa mateka waliopo Gaza pamoja na kuongezeka kwa wasiwasi kutokana na operesheni za kijeshi za Israel kwenye mji wa bandari wa Rafa. Hicho ndicho kikao cha kwanza cha washirika hao tangu kuuawa kwa wanajeshi watatu wa Marekani mwezi uliopita kwenye shambulizi la droni katika kituo kimoja cha kijeshi cha Marekani nchini Jordan. Biden analaumu wanamgambo wa kihudhi wanaungwa mkono na Iran kwa shambulio hilo likiwa la kwanza dhidi ya Marekani nchini humo baada ya miezi kadhaa ya mashambulizi kutoka kwenye makundi kama hayo dhidi ya wanajeshi wa Marekani kote Mashariki ya Kati tangu kuzuka kwa vita vya Israeli na Hamas. Mkutano huu unafanyika wakati Biden na washauri wake wakijitahidi kuitisha sitisho lingine la mapigano kati Israel na Hamas ili kuruhusu kupelekwa kwa misaada ya kibinadamu huko Gaza pamoja na kuachiliwa kwa mateka wa Israel wanaoendelea kushikiliwa. Na chama kikuu cha upinzani cha Afrika Kusini, Democratic Alliance, yani DA, kimetaka uchunguzi rasmi ufanyike kutokana na tabia za makamu rais wa taifa hilo baada ya tuhuma za ulaji rushwa kuripotiwa na vyombo vya habari vya taifa hilo. Tuhuma hizo zimetolewa miezi michache tu kabla ya uchaguzi mkuu, jambo ambalo linaweza kupunguza tena nguvu za chama tawala cha ANC. Aida Issa anatusomea ripoti kamili.
Kulingana na uchunguzi kadhaa uliochapishwa na vyombo vya habari vya Afrika Kusini, makamu rais Paul Mashalite anaishi maisha ya kifahari, akiishi katika nyumba kubwa za marafiki zake ili kwa upande wake awapatie zabuni za biashara. Mkuu wa chama cha DA John Steenhuisen amewaambia waandishi habari baada ya kuwasilisha maombi yake katika ofisi ya polisi mjini Cape Town kwamba wamewasilisha mashtaka na kuwakabidhi wakuu hati ya malalamiko yao. Akaongezea kusema kwamba watatumia kila uwezo waliokuwa nao kuhakikisha haki inatendeka na kuhakikisha uchunguzi rasmi unafanyika. Washauri wa Mashatile hawajajibu maombi ya waandishi habari kutoa maoni yao. Hata hivyo, makamu rais mwenyewe alipinga tuhuma hizi mpya wiki iliyopita, akisema ni matukio yaliyofanyika kabla ya kuteuliwa kwa makamu rais hapo Machi mwaka 2023. Chama cha DA kilimuomba mwezi uliopita Rais Cyril Ramaphosa aliahidi kupambana na rushwa kumfuta kazi mshauri wake huyo wa karibu. Waafrika Kusini wanasubiri hivi sasa kushiriki kwenye uchaguzi wa bunge na hapo tena wa rais mwaka huu, lakini tarehe halisi haijatangazwa. Hata hivyo, inatarajiwa kufanyika kati ya mwezi wa Mei na Agosti. Kulingana na uchunguzi wa maoni, chama cha ANC kinachokumbwa na mizozo ya ulaji rushwa na matatizo ya kiuchumi na kijamii nchini kiko katika hatari ya kupoteza wingi wa viti vyake bungeni kwa mara ya kwanza tangu kuingia madarakani hapo mwaka 1994.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump leo amefika mbele ya mahakama moja ya serikali ya Florida ili kusikilizwa kwa faragha kuhusu kesi dhidi yake, akituhumiwa kushikilia nyaraka za siri za serikali. Kikao cha leo ni cha kuzungumzia mikakati ya kuendeshwa kwa kesi hiyo ambao uamuzi wake utafanyika Mei 20. Trump anakabiliwa na kesi kadhaa za uhalifu, akituhumiwa kuhifadhi nyaraka muhimu za serikali kwenye makazi yake ya kifahari ya Mar-a-Lago, Florida, pamoja na kuzuia maafisa wa FBI kuzichukua. Kampuni ya Marekani ya uchimbaji madini inayomilikiwa na bilionea Robert Filand ya High Power Exploration ama HPX imesema leo kwamba imetia mkataba na serikali ya Liberia pamoja na kampuni ya Guma Africa Group ya kujenga reli pamoja na barabara zitakazounganisha taifa hilo na Guinea. Kulingana na taarifa ya HPX, miradi hiyo kwa jina Liberty Corridor inatarajiwa kuunganisha eneo hilo la Afrika Magharibi na masoko ya kimataifa.
Asante sana Harrison kwa taarifa hiyo ya habari. Na hivi sasa habari yenye uzito jioni ya hii leo inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mjini Kinshasa serikali imeimarisha usalama katika ofisi za balozi za Marekani, Ufaransa, Ubelgiji, Umoja wa Mataifa, Umoja Ulaya, baada ya siku tatu za maandamano na ghasia ambapo wananchi wanataka nchi hizo au wanalaumu nchi hizo kwa kutofanya lolote kuhusiana na vita vinaendelea huko mashariki mwa nchi. Hivi punde nimezungumza na Hassan Kiawere akiwa Kinshasa na kumweleza hali ikoje hii leo baada ya utulivu kurudia.
Na kwa sasa hali ni tulivu baada ya serikali ya Kongo kutia vikosi vyake vya polisi kuwatawanya wale waandamanaji ambao walikuwa kwenye ubalozi wa Ubelgiji na kwenye ofisi ya Umoja wa Ulaya, na kuwa wakiondoa bendera ya Ubelgiji na Umoja wa Ulaya kwa sababu wamewanyoshia vidole vya lawama kuwa ni wale wanaosaidia kinguvu hata kisilaha waasi wa M23 kupitia njia ya Jamhuri ya Rwanda.
Kwa hivyo ni watu gani hawa hasa wanafanya maandamano haya?
Ni wakaaji ambao wamekuwa na hasira kuu kuona kuwa wengi wakiendelea kuishi na baadhi ya nchi ambazo ni nchi rafiki, na wamesema kwamba wamechoshwa kabisa na hali ambayo bado inaendelea mashariki mwa DRC. Na wakaaji hao wanasema kabisa kile ambacho wanaomba kwa serikali ya Kongo kwenye kuvuta uhusiano kati yao, kati ya DRC na nchi za Ulaya, hasa Umoja wa Ulaya na Ubelgiji na Ufaransa, kwa sababu yaonekana kuwa hao ndio wanaleta nguvu kwa watu wa 23.
Kwa hivyo watu hawa hawajaongozwa na kikundi lolote au vijana wote, ni wananchi tu wa mji wa Kinshasa.
Ni wakaaji ambao wamejitwika wao mzigo kusema kuwa wako tayari kugomboa nchi yao kutoa katika ukoloni ambao tayari unaonekana baada ya mvutano ambao umeendelea siku ya leo. Na kuna vijana ambao pia wameandamana na kusema kuwa wao hawaelewi kwa picha, kwa sababu wao wamestaki pia serikali ya Kongo kutowaelekeza vizuri, kwa sababu hawajui kitu gani kinajificha kweli katika hali ambayo inaendelea katika upande wa mashariki mwa DRC. Na wao wamesema kabisa ikiwa basi hali hiyo itaendelea, wao hawata hata kuandamana.
Na je, jumuiya hiyo ya kimataifa au balozi au nini, wametoa taarifa yoyote au serikali imetoa taarifa rasmi kuhusu hasia hizi?
Serikali bado imeendelea kuwaalika wakaaji kuwa watulivu, na wamesema kwamba wako katika mazungumzo ili kuona hali ilivyo katika pande zote mbili. Na upande wa MONUSCO, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika taifa la DR Congo, Bindi Keita, alisema kwamba vitendo vya kushambulia ama kuchoma magari ofisi mbalimbali ya Umoja wa Mataifa ni miongoni mwa uhalifu wa vita, na ametoa tahadhari kabisa kusema kuwa yabidi wakaaji watulie, kwa sababu MONUSCO ya kijana upande wa jeshi la taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo.
Huyo ni Hassan Kawere akiwa Kinshasa akizungumza nasi kuhusu hali mjini humo. Na zaidi ya hapo, sasa tunaelekea huko mashariki ambapo mwandishi wetu Auster Malivika anasema mapigano yanaendelea wakati waziri wa ulinzi alikuwa anatembelea mji huo wa Goma mwishoni mwa wiki. Na hii leo
Jean-Pierre Bemba, ambaye ni naibu waziri mkuu na waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa katika mji wa Sake ambao ni mstari wa mbele wa mapigano ya jeshi la Kongo FARDC, SADC na wazalendo na hata MONUSCO, ametangaza kuwa serikali imechukua hatua madhubuti kwa ajili ya ulinzi wa mji wa Goma ambao unatishiwa na waasi wa M23. Mashambulizi ya waasi ya hivi karibuni yanatafsiriwa kama njia moja ya kuomba mazungumzo na serikali ya Kinshasa. Naweza kuambia kwamba hatua zote zimechukuliwa ili Goma isianguke katika mikono ya waasi wa M23 na washiriki wao. Wananchi na waomba wawe watulivu, kwani rais wa taifa halali usingizi usiku na mchana kutokana na hali hii ya usalama wa mashariki mwa Kongo. Waziri wa ulinzi Jean-Pierre Bemba akiandamana na mkuu wa majeshi waliwasili katika mji wa Goma kufuatia tishio la M23 ambao kwa sasa waendelea kuzidisha mashambulizi yao na kuteka baadhi ya vijiji wilayani Masisi. Malere Bahunda ni miongoni mwa wakazi na wakimbizi wanaokimbilia kwa mara nyingine katika mji wa Goma ambako wanapitia hali ngumu ya kimaisha.
Hali ni heka heka, hatuone mzuri. Tunalala njala, tunalala mvua inatuponda, tunalala mumasomo. Unaweka mtu alikuwa analala mwaka analala mzuri, leo hii mtu analala kama nguruwe, watoto wanakufa na njaa, mvula inawaloanisha. Ndio vile papa, ndio vile tunaona, tunateseka sana papa.
Wengine wakipata majiraha kufuatia mabomu yanayorushwa na waasi wa M23 kutoka kwenye milima ya miji ya Sake wilani Masisi. Hii ikiwa ni changamoto kubwa kwa wazee, wanawake wanaojeruhiwa na kupelekwa kwenye vituo vya afya katika mji wa Sake.
Tunaona kumaliza vita njoo mzuri. Ya kukimbiza wale wa M23 sio wanaharibisha nchi, na sisi tulikimbia vitu tukaviacha.
Madaktari na wauguzi wakilalamikia ukosefu wa vifaa na dawa muhimu kwa kuwatibu waasirika na majeruhi wanaoumia na bomu toka eneo la waasi wanapopigana na jeshi la serikali, akisema Dr. Ndole Mutebwa, Fabrice, mkuu wa kituo cha afya mjini Sake, magharibi mwa mji wa Goma.
Tunahitaji msaada kutoka viongozi wa juu kwa matunzo, kwani hii mapreme kiti ya preme urgence tunaomba government inaweza kutusaidia na makiti d'urgence juu tukamate asharge ya wale wa blessé.
Hadi tukienda hewani, mapigano bado yaendelea kwenye milima ya mji wa Sake, ambako jeshi la SADC nalo limeanza kusaidia jeshi la Kongo katika ulinzi wa mji wa Goma, hasa kikosi kutoka Tanzania kikitumia mizinga na silaha nzito nzito, lakini bado hali ikiwa ya wasiwasi. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Na mpeno msikizaji, matangazo yanajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa ripoti yetu nyingine inatupeleka huko Mashariki ya Kati, kwamba licha kuongezeka kwa ukosoaji dhidi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, anataka kutekeleza na anatekeleza azma yake ya kuanzisha operesheni ya kijeshi kwenye mji wa Rafa. Huo ni mji wa mpaka ambao hivi sasa unahifadhi zaidi wa Palestina milioni 1,400,000 ambao wanasema hawana kwingineko pa kwenda. Mwandishi wa VOA Veronica Balderas Iglesia ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Harrison Kamau.
Siku chache baada ya rais wa Marekani Joe Biden kuelezea majibu ya kijeshi huko ukanda wa Gaza kama akikaririwa ni suala la juu, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alionekana kwenye kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week na kuikumbusha dunia kuhusu mashambulizi ya kigaidi ya Hamas ambayo yaliua watu 1,200 na kuchukua mateka 240.
We were attacked. Tulishambuliwa shambulizi ambalo hakukuwa na uchokozi, shambulizi la mauaji hapo Oktoba 7, shambulizi baya sana kwa Wayahudi tangu wakati wa Holocaust. Wacha niwaambie, nadhani tumejibu kwa njia ambayo inafuata magaidi na kujaribu kupunguza athari kwa raia ambako magaidi wamejiingiza humo na kuwatumia kama ngao yao.
Zaidi ya Wapalestina 1,028, wengi wao wanawake na watoto, wameuawa katika vita, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas. Netanyahu amepuuza idadi hiyo iliyotolewa, akiongeza kwamba wakati mpango unafanyiwa kazi wa kuondoa raia katika njia hatarishi, jeshi limesonga mbele na operesheni ya ardhi huko Rafa. Zaidi ya Wapalestina milioni 1.4, wengi wao hawana makazi huko Gaza na wanapatiwa hifadhi katika mji wa mpakani. Uingereza, Misri na Saudi Arabia wameelezea wasiwasi wao.
Those who say, wale ambao wanasema kwa vyovyote vile tusiingie Rafa, kimsingi wanasema tushindwe katika vita. Waache Hamas huko, na Hamas wameahidi kufanya mauaji ya Oktoba 7 tena na tena.
Familia nzima zinaishi katika mahema huko Rafa, au wanasemekana hawana pa kuenda kamwe.
Kama kutakuwa na ukosefu zaidi wa makazi, mimi siendi popote. Niko kwenye mpaka wa Misri upande mmoja na mashariki mwa Rafa kutoka upande mwingine. Siwezi kuhama.
Wakati huo huo, mjini Tel Aviv, waandamanaji wanataka kuachiliwa kwa mateka ambao bado wako katika mikono ya Hamas, wakati wakiziba barabara kuu ya Ayalon siku ya Jumamosi.
Tuko hapa leo hii kumwambia kila mtu kwamba tumechoshwa na kinachoendelea. Tunafahamu wako watu pamoja nasi, lakini hatuhisi serikali iko nasi. Ni swala la muda.
Netanyahu aliulizwa kwenye kituo cha televisheni cha ABC kama anafahamu ni mateka wangapi kati ya 132 bado wanashikiliwa.
Wale ambao wanasema kwa njia yote ile wanasema tusiingie Rafa, kimsingi wanasema nadhani inatosha kuthibitisha aina ya juhudi tunazofanya. Tutajaribu kufanya tuwezavyo kurudisha wale wote walio hai, na kwa kweli pia miili ya wale waliokufa.
Katika tathmini, shinikizo la kijeshi lililotumiwa kwa Hamas lilikuwa ni kiini cha kusaidia kuachiliwa kwa mateka wa karibuni 110 na kuthibitisha kwa kusema ushindi uko karibu kufikia.
Kamau, sasa wacha nivae kofia ya mwana michezo. Tunakuja katika jukwaa la michezo, mpendwa msikilizaji, kutoka Sauti ya Amerika. Basi kwanza, bila shaka, habari kubwa ya sporti ni kwamba wa Ivory Coast, Cote d'Ivoire, hawakulala usiku mzima baada ya timu yao kushinda 2-1 dhidi ya Nigeria katika kombe ya finali ya mataifa AFCON huko Abidjan, ambapo hali ilikuwa moto moto. Ivory Coast haikutarajiwa kuweza kufika katika kiwango hicho, lakini wametwaa kombe la Afrika mwaka huu.
Nao wachezaji wa timu ya taifa ya DRC Leopard waliondoka huko Ivory Coast baada ya kushindwa kuchukua nafasi ya tatu, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Kahozi Kosha aliyekuwa katika michuano hiyo Abidjan Ivory Coast.
AFCON, wachezaji wa timu ya taifa ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameondoka hii leo hapa Abidjan kurudi nyumbani kisha kupoteza mechi ya mwisho ya kushika nafasi ya tatu ya makala ya 34 ya AFCON barani Afrika. Leopard ya DRC ilipoteza mechi ya mwisho dhidi ya timu ya taifa ya Bafana ya Afrika Kusini kupitia matuto ya penalty goli 5-3 kisha kwenda mabao 0-0. Akizungumza na Sauti Amerika, kocha wa timu ya taifa ya DRC bwana Sebastien Lesabre raia kutoka Ufaransa aliwasihi mamilioni ya washabiki wa DRC kuwasamea mazambi washambuliaji ambao hawakupata nafasi ya kuingiza goli ya ushindi. Rais wa taifa wa DRC anapanga kula chakula cha jioni hii leo na wachezaji wa Leopard ili kuwapongeza. Kutoka Abidjan nchini Ivory Coast, VOA michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Tukitoka huko Ivory Coast naelekea huko Tanzania. Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Young African wamemaliza mzunguko wa kwanza wa ligi hiyo wakiwa kileleni, wakiashiria uwezekano wa kuendelea kutetea ubingwa wao. George Njogopa ana taarifa kamili.
Yanga imemaliza mzunguko wa kwanza ikiwa na pointi 40, alama ambazo haziwezi kufikiwa na timu nyingine yote ikiwemo Tanzania Simba ambao leo wameshuka dimbani kuvara na Geita Gold. Mabingwa watetezi jana walisherehekea siku yao ya kuzaliwa kwa kufikisha miaka 89 huku wakitoa zawadi kwa mashabiki wake kwa kuizaba Prisons ya Mbeya kwa mabao 2-1. Mashabiki wake sasa wanatamba mitaani wakisema kwamba timu yao imeshakanyaga gia ya kutoa tena ubingwa huo.
Tunaposema kwamba ligi kuu Tanzania bara Young Africans anagombea ubingwa peke yake kwa sababu Yanga ana pointi 40, anafuatia na pointi 32. Anifuatia tena Kolo ndo dunduka ambaye mnaona labda anatukimbiza sisi, ana alama 30. 30 mpaka kwenye 40 ni points 10. Kwa hiyo bingwa anayegombea nafasi ya kwanza ni mmoja tu, ni Yanga.
Katika mchezo yake yote 15 aliyoshuka dimbani, wakali wa Jangwani wameshinda michezo 13 akipoteza moja na kwenda sare moja pia. Paka wakati mwingine na mara nyingine. Kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa wa South America.
Na huko Kenya ambako wanariadha wanaomboleza kifo cha bingwa wa marathon, shirikisho la riadha nchini humo AK kwa upande wake yataja kikosi thabiti kitakachopeperusha bendera ya Kenya kwenye makala ya mwaka huu ya mbio za nyika nchini Tunisia. Kwa hiyo na taarifa zinginezo kutoka Kenya, huyu hapa Dennis Wanyonyi.
Shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK limetaja kikosi cha wanariadha 30 wazoefu na chipukizi watakaopeperusha bendera ya Kenya katika makala ya mwaka huu ya mbio za nyika za bara Afrika, kwa maana Africa Cross Country Championship nchini Tunisia. Mshindi wa nishani ya shaba katika makala ya mwaka huu ya mbio za nyika za Siriko, Diana Chepkemoi, atawakilisha chipukizi katika mbio za kilomita 6, huku wanariadha wenye uzoefu na mzungumzia Wilfred Mbide pamoja na Sandra Phyllis Tebet wakilenga kutoana kijasho katika mbio za kilomita 10 kwa wanariadha wenye uzoefu. Na kuhitimisha ni kwamba huko taifa la Ivory Coast likionekana kukamilisha makala ya mwaka huu ya kipute cha AFCON ambacho kimekamilika usiku wa Jumapili. Aliyekuwa mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars Innocent Mutiso ametoa wito kwa waliokuwa wachezaji wa zamani kujitokeza na kuonea nyadhifa mbalimbali za uongozi wa shirikisho la FKF kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kulingana naye, uongozi wa sasa umefeli pakubwa na hivyo kutoa wito kwa wachezaji wa zamani kujitokeza na kuonea nyadhifa mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwaka huu.
Na mimi nataka wachezaji waanze kujipozisha sahihi. Tuko na chama ya wachezaji wa domestic players iko Kenya next year. Kuko na African Cup of Nations 2027. Tunataka uongozi mzuri. Si uongozi sasa iko. Hatutaki uongozi iko kwa sababu tutajiaibisha huko mbele.
Baba Sauti ya Amerika imeanza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Na meza ya michezo haimaliziki bila ya kwenda huko Kigali ambako zikisalia mechi 10 kabla ya ligi kuu ya soka kufikia kilele chake, timu ya APR FC inaongoza jedwali ya ligi kuu ikiwa na alama 45 kwa jumla ya mechi 20 ikiwa mbele ya Rayon Sports kwa alama 9. Mengi zaidi huyu hapa Christopher Karenzi kutoka Kigali.
Ligi ya Rwanda yaendelea kupamba moto, APR ikihitaji kutetea ubingwa kwa mara nyingine, ambapo mwishoni mwa juma ilipokonya Sunrise bao moja kwa nunge katika uwanja wa Pele jijini Kigali na kujikusanyia alama 45 kwa jumla ya mechi 20. Ba timu hiyo ina wachezaji wa kigeni ambao wamesajiliwa msimu huu, lakini bado kuna pengo la washambuliaji. Mshambuliaji wao hatari Nigeria Victor Mbaoma bado ana majeraha alipokuwa huko Zanzibar. Shabani Kabudi ni shabiki wa APR.
Nagisi naona ligi ya Rwanda inapanda juu, lakini kwa timu ninapenda mimi hapa, kwa sababu tangu zamani napenda timu kuvaa noir blanc, lakini nimekutana bado na kasoro, wachezaji wazuri wanaonana lakini umaliziaji.
Kutoka kona ya michezo, Sauti ya Amerika, ni mwana michezo wako Christopher Karenzi.
Ni hayo tu tuliko nao kutoka meza ya michezo. Nama kama nilivyosema meza michezo, basi kwa hivi leo ndo tunakamilisha matangazo yetu ya nusu saa. Asante kwa pamoja nasi. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo hapa studio, tulikuwa na Harrison Kamau, tulikuwa na producer Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema usikose matangazo yetu ya baadaye.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa, Linda Thomas Greenfield, alizitembelea nchi tatu za Afrika ambazo ni Liberia, Sierra Leone na Guinea-Bissau. Kulikuwa masuala machache nyeti ambayo aliyagusia katika ziara hiyo, alibaini, jambo la kwanza ikiwa demokrasia. Jambo la kwanza katika ziara hii ilikuwa kuapishwa kwa Rais Joseph Boakai nchini Liberia, kuashiria mafanikio kwa mara ya pili ya makabidhiano ya madaraka kwa amani na demokrasia nchini Liberia tangu kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2003. Lakini ni muhimu kutambua kwamba ziara yangu Afrika Magharibi ilifanyika wakati demokrasia ikididimia katika eneo hilo. Balozi Thomas Greenfield alikutana na marais, viongozi wa upinzani, wanachama wa mashirika ya kiraia na watu wanaowakilisha kizazi kijacho cha viongozi, kusisitiza jinsi demokrasia zinazoongozwa na raia zinawahudumia wananchi na kusisitiza umuhimu wa kuzihifadhi na kuziimarisha. Demokrasia ni kiungo kinachounganisha pamoja mataifa yetu mawili, alisema Balozi Thomas Greenfield katika hotuba yake nchini Liberia. Demokrasia ni mradi ambao haujakamilika. Ni jambo ambalo sote tunatakiwa kulizingatia, sio tu siku ya uchaguzi au siku ya kuapishwa, lakini kila siku. Demokrasia iligubika pia mazungumzo katika mikutano ya Balozi Thomas Greenfield na Rais wa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo, na ilikuwa msingi wa tangazo la Marekani kwamba iko tayari kutoa dola milioni moja na nusu kusaidia katika mchakato wa mageuzi ya uchaguzi nchini Sierra Leone, alisema. Ufadhili huu utasaidia kutoa msaada wa kiufundi na kisheria unaohitajika ili kuimarisha demokrasia nchini Sierra Leone, pamoja na kuchochea ushirikiano wa kiraia ili kuongeza ufahamu wa watu wa kila siku kuzingatia na kuumiliki. Mada nyingine muhimu ya ziara hiyo ilikuwa amani na usalama, masuala ambayo yanahusiana bila shaka na demokrasia, alisema Balozi Thomas Greenfield. Jumuiya ya kimataifa ina wajibu wa kuwezesha kazi ya Umoja wa Afrika kukabiliana na changamoto za usalama zinazoongezeka barani Afrika. Azimio hili la ufadhili ambalo Umoja wa Mataifa ulipitisha kwa kauli moja mwishoni mwa mwaka jana ni hatua kubwa ya kufikia lengo hilo, kuwaweka viongozi wa Afrika kwenye mstari wa mbele na kipaumbele kwa wananchi. Mada ya tatu ya ziara hiyo ilikuwa umuhimu wa kuwekeza katika mustakabali wa Afrika, yani wanawake, vijana, alisema Balozi Thomas Greenfield. Marekani bado ina dhamira ya kuona watu wa Afrika wanatambua vipaumbele hivi vitatu: demokrasia, amani na usalama, na uwekezaji kwa wanawake na vijana. kuna sababu nyingi sana, alithibitisha Balozi Thomas Greenfield, kuwa na matumaini kuhusu miaka ijayo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.